Svi Tomaša bomo darovali za pokojne iz družine Mandel. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, milost in mir našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha naj bo vedno z vami. Brate in sestre, ko vstopamo v Božje svetišče, kjer bomo danes prosili Boga, da naj vstopi v naš svet, nam da milost, da bomo naše odnose zmogli ustvariti na način, da bomo drug drugemu služili, drug drugemu darovali tisto najgloblje, kar nosimo v sebi, ljubezen. Bomo najprej očistili svoje srca, da bomo vredni sodelovali pri tej sveti daritvi. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Bog, ti si vir usmiljanja in vsega dobrega. Pouči nas, da se s postom in molitvijo in dobrimi deli očiščujemo grehov, ko priznavamo svoje slabosti in vemo, da smo krivi in te prosimo, nenehno nas dvigaj, saj si usmiljen po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz druge Mojzesove knjige. Tiste dni je Bog govoril vse te besede in rekel: Jaz sem Gospod, tvoj Bog, ki sem te izpeljal iz egiptovske dežele, iz hiše sužnosti. Ne imej drugih bogov poleg mene. Ne delaj si rezane podobe in ničesar, kar bi imelo obliko tega, kar je zgoraj na nebu, spodaj na zemlji, ali v vodah pod zemljo. Ne priklanjaj se jim in jim ne služi, kajti jaz, Gospod tvoj Bog, sem ljubosumen Bog, ki pokorim krivdo očetov na sinovih, na tretjem in na četrtem rodu tistih, ki me sovražijo. Izkazujem po dobroto do tisočerega rodu tistim, ki me ljubijo in izpolnjujejo moje zapovedi. Ne izgovarjaj po nemarnem imena Gospoda, svojega Boga, kajti Gospod ne bo pustil brez kazni tistega, ki po nemarnem izgovarja njegovo ime. Spominjaj se sobotnega dne in ga posvečuj. Šesti dan delaj in opravljaj vsa svoja dela, sedmi dan pa je sobota za Gospoda, tvojega Boga. Ne opravljaj nobenega dela, ne ti, ne tvoj sin, ne hči, ne hlapec, ne dekla, ne živina, ne tujec, ki biva znotraj tvojih vrat. Kajti v šestih dneh je Gospod naredil nebo in zemljo, morje in vse, kar je v njih, sedmi dan pa je počival. Zato je Gospod blagoslovil sobotni dan in ga posvetil. Spoštuj očeta in mater da se podaljšajo tvoji dnevi v deželi, ki ti jo je dal Gospod, tvoj Bog. Ne ubijaj, ne prešuštvuj, ne kradi, ne pričaj po krivem proti svojemu bližnjemu, ne želi hiše svojega bližnjega, ne želi žene svojega bližnjega, ne njegovega hlapca, ne dekle, ne njegovega vola in osla, ne ničesar koli, kar pripada tvojemu bližnjemu. Božja beseda.
Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom. Bratje in sestre, Judje zahtevajo znamenja, Grki iščejo modrost, mi pa oznanjamo križanega Kristusa, ki je Judom v pohujšanje, poganom nespamet. Tistim pa, ki so poklicani, Judom in Grkom, oznanjamo Kristusa, Božjo moč in Božjo modrost. Kajti kar je pri Bogu nespamet, je modrejše od ljudi, in kar je pri Bogu slabotno, je močnejše od ljudi. To je Božja beseda.
Svetega Evangelija po Janezu. Bližala se je judovska velika noč in Jezus je šel v Jeruzalem. V templju je našel prodajalce volov in ovcev in golobov ter menjavce denarja, ki so sedeli tam. In vzel je vrv, spletil bič ter izgnal iz templja z ovcami in volami vred trgovce. Menjavcem je raztresel denar in prevrnil mize, prodajalcem golobo pa rekel, spravite proč vse to iz hiše mojega očeta, ne delajte tržnice. Njegovi učenci so se spomnili, da je pisano gorečno za tvojo hišo me použiva. Judje pa so mu rekli, kakšno znamenje, nam pokažeš, da smeš tako delati. Jezus jim je odgovoril, podrite ta tempelj in je treh dni ga bom postavil. Judje so tedaj rekli, 46 let so zidali ta tempelj, ti pa ga boš postavil treh dneh. On pa je govoril o templju svojega telesa. Ko je vstal od mrtvih, so se njegovi učenci spomnili, da je govoril o tem in verovali so pismo in besedi, ki jo je rekel Jezus, ko je bil med praznikom Paske v Jeruzalemu. Mnogi so začeli teda verovati v njegovo ime, ker so videli znamenje, ki jih je delal. Jezus pa jim ni zaupal, ker je vse poznal in ker mu ni bilo treba, da bi mu kdo pričeval o človeku, sam je namreč vedel, kaj je v njem. Kristusov evangelij. Ni si težko predstavljati, da se je dogodila prava drama tam v tempeljskem predverju. Kdo je ta, ki si upa prevrniti vse stojnice menjavcev denarja, izgnati golobe in ostale živali iz predtempeljskega predverja in očistiti tempelj in očitati tem ljudem, da so iz templja naredili tržnico? To je svetopisanska prigoda, tako globoka, da je lahko vedno znova apliciramo ali rečemo, da obstaja v vseh naših odnosih, kaj niso naše družine včasih prave tržnice z najrazličnejšimi stojnicami, kjer se ljudje skrivajo za svojo užaljenost, neodgovornost, kjer se skrivajo za svojim sočutjem, prizadetostjo, občutkom, da ne pripadajo, da nihče ne mara, da so celo odveč. Tista najtežja stojnica, kjer včasih biva oče, ki je užaljen, ki ne govori več, ker so ga prizadili otroci, ker ga njegova žena ne razume, ker ga je žena povozila pri njegovi vzgoji, ker je samo še tisti, ki prinaša denar, ker se trudi v službi za svojo kariero in nihče v resnici ne razume, da je to njemu pomembno, da je to vse, kjer se lahko sploh še uresničuje, da ga tam spoštujejo, kot ga ne spoštuje družina, žena, otroci. In ždi za svojo stojnico, ki imenuje moderno računalnik, tam ždi dneve in tam ustvarja. Kaj ni to stojnica, ki je dobesedno, bi Jezus danes razsul do konca. Pa tam je druga stojnica, kjer živi mati, ki bljuva svoja nerazrešena čutenja v vso družino. Ona, ki je žrtev vsega, ki je za vse sama, ki je nihče ne razume, ki je nihče ne uboga, ki vse postori sama, od pomivanja posode do pospravljanja stanovanja, umivanja, pranja, za vse sama, brez kakršnekoli pomoči. To je tista stojnica, ki je zares boli. Troci čutijo njeno nevoljo, njen nemir in razočaranje, slišijo celo grde besede, ki jih izreka očetu, jo tu in tam dobesedno prezirajo in sovražijo za stvari, ki jih izgovarja. In tam so otroci, ki živijo v popolnem kaosu. Ta stojnica je polna igre, nemira, notranjega gneva, ker jih nihče ne umiri, ker nihče zares ne razume, da so otroci, ki odraščajo, ki potrebuje nekoga, ki jih razume, sliši, ki stoji ob strani, ki zna predelati njihova jezna občutja, ki kričijo na vse grlo, a bi vendar kdo stopil v moj svet in me umiril, bi pokazal, kako se predela jezna čutenja. Zakaj ste vsi samo užaljeni, se umikate, bežite iz te hiše? Kaj ni to ena izmed tistih tržnic, ki jih tako dobro poznamo? Kaj pa je res družina? Kaj je res družinsko življenje? Verjetno vsakdo izmed vas, izmed nas, vsi smo živeli v družinah in vsi smo veliki strokovnjaki, vsak za svojo družino vsaj. Natančno vemo, kaj se tam dogaja. In vemo, da je današnji evangelij za nas velika spodbuda, da je najosnovnejše, da sprejmemo odgovornost. Da Oče sprejme odgovornost za to, kar čuti, kar doživlja, kar razmišlja in vstopi v družino, umirjen. To je pravi Oče, ki je razdrl svojo stojnico, vstopil v družino z mirom in sočutjem. Brez tebe, Oče, nikoli ne bo razdrta ta silovita tržnica. Brez tebe, Oče, je nemogoče živeti, ker ti vnašaš mir ali pa nemir, ker ti vnašaš odgovornost in trdnost ali pa krhkost in razdor, ker ti vnašaš ljubezen in ponos ali pa notranje negotovost. Tam je ta odločitev. In ti, mati, vnašaš mir, usmiljenje, tolažbo ali pa bljuvaš svoje nerazrešeno čutenje v vse nas in vsi postajamo del tvoje razbolele notranjosti, ker te čutimo, ker vemo, ker si ženska, ker si mati. Odgovornost za svoje čutenje, neka tako čudna ideja, tuja vsem nam in vendar vemo, da ne moreš biti mož, ne moreš biti žena, če najprej ne poskrbiš v polnosti za svoje čutenje, svoje razočaranje, svojo ljubezen, svojo skrb, da si tam zato, ker ti hočeš delovati v tej družini in jo ustvarjati. Verjetno, da se družine najbolj pomagajo oziroma prepoznavajo ravno na sočutju. Ljudje, ki sočustvuje drug z drugim in ljudje, ki so tujci drug drugemu. Srečne, nesrečne družine se cepijo ravno na okopih sočutja. In kaj bomo danes rekli ob tej priliki? Samo eno. Ko bomo sposobni slišati drug drugega, ko bomo sposobni proslavljati razlike, videti različna čutenja, razmišljanja, pristope, teda zares zaživimo kot družina. Družina je kraj, kjer se razviješ, kjer v tebi odkrijejo tvoje talente, tvoj intelekt, tvoje sposobnosti, kjer starši v tebi začutijo, kdo si, kaj najgloblje čutiš in to v tebi gradijo, spodbujajo. To je družina. Družina je kraj, kjer oče in mati, kjer mož in žena vesta, da kljub vsem njunim razlikam je pa vendar ena temeljna njuna naloga, da vedno sodelujeta, ko gre za vzgojo. Če tega ni, se tam naredi ogromno vseh mogočih stojnic, iz katere bljuvamo nemogoča občutja. In otroci postanejo dobesedno, veliko krat rečemo, sprejemniki vsega tega. Družina je tudi kraj, kjer se naučiš razumevanja, kjer se naučiš tolerantnosti, kjer se naučiš sodelovanja in kako je biti aktiven v svetu in postati samostojen. To je družina, temelj, kjer se učiš najbolj mogočne in najbolj zveste samoniklosti, samostojnosti, razvoja, kjer lahko rečeš, pomembno je, da sem jaz, pomembni so moji talenti, pomembno je, kaj jaz prispevam k tej družini. In danes na to nedeljo, ko Jezus dobesedno razsuje vse te stojnice naših težkih občutij in nam zgovori, stopite k meni v moj tempelj. To je družina. Družina je vedno tempelj, kjer se ustvarja, kjer se moli, kjer se gojijo najplemeničejša čustva pripadnosti in ljubezni. In gotovo ga bomo danes prosili, da nas o tem blagoslavlja. Spovedali bomo vero. Verujem v enega Boga, očeta vsemogočnega stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari in velikega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je z očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga. Rojen je ustvarjen enega bistva z očetom in je po njemu vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se otelesil po svetem duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil grob položen. In tretji dan je od mrtvih stal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel slavi soditi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in v eno sveto katoliško in apostolsko cerkev, priznavam in krst odpuščanje grehov in pričakujem stajanje mrtvih in življenje v prihodnjem veku. Amen. Bratje in sestre, nebeški Oče po svojem sinu z nami sklepa novo zavezo. Iskreno ga prosimo.
Za cerkev, da bi bila za vse narode in ljudstva svetišče Božje slave. Za državne voditelje, da bi v tvojih zapovedih odkrivali temelj sožitja in ljubezni. Za vse kristjane, da bi se odprli za globji odnos s teboj. Za naše družine, da bi postale živa središča evangelija in molitve. Za pokojne, ki so živeli po tvojih zapovedih, da bi uživali polnost nebeškega veselja.
Tišini dodajmo še svoje prošnje. Gospod naš Bog, bodi naša moč in modrost, spremljena s svojo milostjo, to te prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme to našo skupno daritev. Gospod naš Bog, po teh daravih nam odpusti naše grehe, pomagaj nam, da bomo znali tudi mi odpuščati svojim bratom in sestram po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami, kviško srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Zares se spodobin je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod sveti Oče, vsemogočni večni Bog. Prosil si se Marijanko, da ti je dala piti vode, da je po tvoji dobroti mogel dati ji dar vere in izpolnil njeno hrepenenje. V njenem srcu pa je vžgal ogenj Božje ljubezni. Zato se ti tudi mi zahvaljujemo, z angeli oznanjamo tvoje velika dela in ti vzklikamo. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti, zato te zbrani na prvi dan v tednu, ko je Kristus vstal od mrtvih, prosimo, posveti po svojem duhu te darave, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno utrpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlamil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje stajanje slavimo, dokler ne prideš v slavi. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in stajanja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu, s popolnijo ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se naših bratov in sester iz družine Mandl, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, z apostoli, vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Skupno molimo, kakor nas je naučil moliti naš Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne opeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, Ti si naš mir in naša sprava, ker si trpel in umrl za nas. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. Verjetno si je nemogoče predstavljati družino, kjer bi bil popoln mir. Verjetno je iluzorno razmišljati, da je družina kraj največjega miru. Tam je živahno. V vsaki družini vlada polno novosti, iniciativnosti, ustvarjalnosti, medsebojnih bojev, kdo bo komu kaj dokazal, kdo čuti, kdo razmišlja, kdo je prvi, čigava bo obveljala. To je družina. Nekaj, kar je najbolj normalnega, nekaj, kar je najbolj človeškega, najbolj dinamičnega, bomo rekli. Vendar tam v družini je tudi nekdo, ki mu rečemo oče, ki vstopi, tedaj, ko je prevelik nemir in z tega kaosa zna narediti nekaj drugačnega in novega, ki vnese mir. Samo s tem, da je, samo s tem, da se notranje umiri. S tem, ko mami začuti vsa ta občutja družine, ve, kaj to pomeni. Tudi, ko ona vnese mir, samo da je v sebi mirna, se vse uredi. In danes bo pri tej pozdravu miru in sprave drug drugemu zaželili ta notranji mir in prosili Boga, naj nam ga vedno daje. Jagnje Božje, ki odjemlje greha sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj. Večni Bog, nasiti si nas čudežnim kruhom, da imamo že na zemlji poroštvo nebeških skrivnosti. Prosimo te, naj ta daritev obrodi sad v naših dobrih delih po Kristusu našem Gospodu. Iskrena hvala vam, starši, ki vzgajate naše otroke. To je eno izmed najtežjih del, ki jih sploh lahko naložimo očetu, materi, možu, ženi. Hvala zboru, ki je prepeval njene dirigentki. Tudi to so vaši sadovi, nekaj, na kar smo lahko vedno ponosni. In naši ministranti, ki in vsi sodelavci pri liturgiji. Iskrena hvala. Gospod z vami, naj vas blagoslovi vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Želim vam lepo nedeljo in ostanimo v miru.